Почина запасният фелдфебел Гичо Стафунски, внезапно издъхнал човечеца, както носел слама на воловите. Прилушало му на стълбата, боцнало го нещо и се търкулило отгоре с коша заедно. И дорде туй онуй, ритнал 2-3 пъти, сякаш да се оттърси от сламата и толкова. Не беше да речеш кой знае какъв човек, ама пенсийка, лозенци 10 декара, 30 кошера пчели, кокошчици, нивици и така нататък. А при това ревностен и изправен член на подофицерското дружество в града. Може ли? Бива ли да не се почете паметта му и да не се придружат останките? Още повече, че селото е на един хвърлей далеч от града. Щом пристигна скръбната вест, настоятелство се събра веднага и реши единодушно да изпрати специална делегация за погребението. То пък се случи празник. Явиха се много желаещи и депутацията се удвои. Като се удвои, предведливият секретар намери за разумно да съобщи по телефона в село на опечалената фамилия. Избръснаха се, нагласиха се, туриха значките и тръгнаха половината настоятели, значи цялата контролна комисия и няколко членове. Вървят мълчаливи и тъжни по огрялото от проетното слънце шосе и от време на време само някой се обади. Добър човек беше, кротък човек, Бог да го прости. А, юнак, храбрец, като се загнездеше някъде с картечницата, че не му трепваше окото. Гостувал съм аз, много пъти съм нощувал от тях, ама сърце човек, да те посрещне, да те нахрани и напои, като него друг нямаше в селото. Аз не го познавам лично, ама имотен бил, казват. Винци, ракийца, медец, всичко си имал. Всичко, бе, всичко. Пък едни баници знае да точи жена му, едни свински пражоли знае да пече. Лозето му американско ли е или старо? Старо, бе, старо, само мискет. Едно вино наливаше, Бог да го прости, едно вино имаше. Не ти е работа. Бог да го прости, Бог да го прости. Мърморят половината настоятелство, цялата контролна комисия и няколко членови и усилват крачките. Пристигнаха на време. Камбанен звън възвестяваше, че погребението започва. Изтупаха се всички прашните крачули, закопчаха се, подредиха се, председател ги строи по двама и поеха към дома на покойния. Насреща им се зададе обаче процесията. Делегатите се престроиха в редица по един по дължината на улицата, свалиха шапки и наведоха глави в съчувствено смирение. Един нисък валчест поп, на когото предните поли нарасто стърчаха високо до колинете, а задните се влачаха, се зададе най-напред, като канерваше и мяташе бавно стародревна кадилница. Облечени в златни одежди и рошеви цървули, сополиви селенчета следваха зад него със светилници и хоругви, а подир тях смъртника и изпращачите. Като забеляза толкова много хора дошли от града, жената на починалия писна. Развлякаха се след нея 2-3 бабички, лавнаха няколко кучета от съседните дворови, но унесен в службата си, валчестия поп не се обърна даже и шествието продължи без прекъсване към черквата. След опелото произнесоха жални слова попът, кметския наместник, учителят, трима души от настоятелството, двама от контролната комисия, един от членовете и поеха за гробищата. Попът, който смяташе, че най-важната процедура е вече свършена, закрачи бързо. След него подтичваха херовимчетата с рошевите цървули, далече след тях се движеха носачите с ковчега и с пращачите. Мнозина от тях, които също споделиха мнението на попа, се мушнаха кой из двор, кой из някоя крива уличка, кой в кръчма и след смъртника останаха само най-близките му. Няколко членове от градската делегация заедно с половината настоятелство и цялата контролна комисия се отбиха също в кръчмата, за да му ударят за Бог да прости по един коняк. После, разбира се, пак се събраха и, понеже бяха вече много изгладнели, решиха да отидат в дома на покойника и да изкажат лично съболезнованията си на опечаленото семейство. Къщи ги посрещнаха добре, почерпиха ги първо с посладена смет сливова ракия, а след това сложиха и обеда. В началото беше тихо, тъжно, чуваха се въздишки и съчувствия. Но като наточиха цял медник с мескетово вино, делегацията се оживи. И тези, които не свариха да държат речи в черквата, си ги казаха там. Председателят на контролната комисия, който беше опънал няколко пъти по-издибело, се просълзи даже и предложи да изпеят всички тихо вечная памет. Същия, видимо развълнуван, предложи по-късно да изпеят и мила родино, но някой го смушка и той се отегли мнението. Станаха, сбогуваха се и кметският наместник, който също беше под офицер от запаса, ги покани у дома си пък и в тяхна чест отпуши ново буре с вино. Там изпяха с висок глас даже вечная памет и мила родино. А когато дойдоха до куплета «Хайди, българи, напред към Балкана да вървим», председателят на контролната комисия тъй започна да ръкомаха, че свали на попа калимявката. И понеже беше седнал случайно до набитата и зачервена снаха на наместника, по едно време не се стърпя и затъна ника тихо. «Що не мога, мили Боже, две жени да водя?» Песента се поде от повечето членове на градската делегация. Председателят обаче му направи строго мамрене. Той спря, наведе се над една чиния и от смущение почна да гълта цели парчета свинска луканка, без да ги дъвче. Някой подшушна, че попа имал най-хубавото вино в целото и весело опечелената компания се дигна и оттам отиде у попови. Там вече председателят на контролната комисия го прикали. Не стига дето игра кючек с забучена метла отзад, но без да се образи в чий дом се намира, подхвана на народен мотив да пее колкото му глас държи. Иже херовими, мила мамо, иже херовими. То добре, че и попът пригласеше, та иначе не направи лошо впечатление. След попови посетиха още няколко бойни другари, роднини и познати. Намериха и гайдар. Играха, пяха, викаха, ревака, докато прегракнаха. И когато към полунощ излязоха на край село на път за града и председателят рече да ги прочете, за да види всички ли са, оказа се, че и той сам не може да брои повече от пет. Към 2 часа през нощта, в разсипан строй с песни и викови, градската делегация на погребението на фелдфебеля Стафунски се дотътра до града. Най-напред пристигна настоятелството. След него 2-мата членове от контролната комисия, а след тях другите. Председателят на контролната обаче, който не можеше добре да контролира краката си, се завърна къщи по 2:30 часа. Когато влезе на пръсти в спалнята, завари жена си рожева, страшна, надигнала се в леглото и изблещила очи, готова да го хипнотизира. И понеже той не беше и се обадил сутринта, че заминава на село, за да я умилостиви, бръкна в джоба, извади нещо увито в книга, пристъпи като петлееше крака и ухилено, нежно и смирено занарежда. Луканчица, бе, Василке, луканчица, свинска е, чисто нещо домашно, топи се в устата, знаеш, попадията ти я изпраща. Пъдията от село Цигомилово, Армаган, и Максус много здраве ти праща. Какво си правил там? Кого пита, а? По задължение би жена, по заповед. Споминал се наш член под офицер и като рече председателя, хайде, хайде, и аз, хайде. Ама ядене падна, Василке. Ама пиене ти казвам. Що не дойде и ти, бе? Знаеш, много весело беше.